Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, η πολυπρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. Φτάσαμε αισίως στην καρδιά του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο στις παραλίες και στις εθνικές οδούς το πιστοποιεί. Άλλωστε, δεν απέχουμε παραπάνω από 15 μέρες από τη μεγάλη έξοδο για τις φετινές διακοπές. Το ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού πιστοποιείται και από δύο ακόμη λόγους: τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αλλά και τα βελτένια που σε συνδυασμό με την ξηρασία δημιουργούν άκρως επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές. Φέτος μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο αρκετές φωτιές να μπαίνουν εντός των αστικών ορίων, όπως χθες στο πάρκο στο Γουδί, πριν λίγες μέρες στο Αττικό Άλσος ή και σε μεγάλες επιχειρήσεις ανακύκλωσης σε προάστια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας. Και όλα αυτά είναι μηνύματα που οι αρμόδιοι μάλλον δεν πρέπει να αγνοήσουν. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην ομάδα σήμερα ο Γιώργος Κεύης και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Γράψτε μας τι καιρό κάνει στην περιοχή σας, αν άρχισε η ζέστη σε εσάς ή συνεχίζει αυτή η δροσούλα που μας έχει στροφέψει σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Λέγαμε λοιπόν για διακοπές και τις τελευταίες ημέρες υπήρχε μια αισιοδοξία ότι μέχρι τη μεγάλη έξοδο οι τιμές στα καύσιμα θα είχαν πέσει, θα είχαν έρθει περίπου οι τιμές, περίπου εκεί που ήμασταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δυστυχώς, η τελευταία αναζωπήρωση των πολεμικών χτυπημάτων στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής εκμυδένισαν αυτό το σενάριο. έτσι σωσίβιο για να διατηρηθούν τιμές έστω και στο σημερινό επίπεδο είναι η κυβερνητική συμφωνία με τα δηληστήρια για πτώση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά και του ντίζελ κατά 5. Οπότε τώρα θα γίνει αυτό. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι απομένουν μερικές διαδικαστικές εκκρεμότητες οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν τις επόμενες ημέρες, άρα δηλαδή στις αρχές της εβδομάδας θα διευθετηθούν αυτές οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκδοσης στις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, θα τεθεί το μέτρο και θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου. Μέσα στην εβδομάδα, θεωρεί ο κύριος Χατζηδάκης, η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων στην αγορά ενέργειας και παρά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η υποχώρηση τιμή του Brent, οι τιμές της βενζίνης και του diesel παρέμειναν υψηλές λόγω των ζημιών που υπέστησαν δηληστήρια στον κόλπο αλλά και στη Ρωσία, η οποία περιόρισε τις εξαγωγές diesel. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι ύστερα από συνεννόηση με δύο δηληστήρια ελληνικά υπήρξε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αξιοποιήθηκε για τη μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει, είπε, αυτή την προσφορά ώστε να υπάρξει μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, διευκρινίζοντας ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου οι τιμές θα είναι χαμηλότερες κατά αυτά τα ποσά σε σχέση με το επίπεδο το οποίο διαμορφώνονταν χωρίς την παρέμβαση. Τώρα, ο κύριος Χατζηδάκης βέβαια μίλησε για άλλα πράγματα, μίλησε για τη Μαρφίν και τις εκλογές που κάποιοι το έχουν συνδυάσει, δηλαδή το γεγονός ότι γίνονται κάποιες ρυθμίσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Είπε λοιπόν ότι όσα σενάρια ακούστηκαν για τη μείωση στις τιμές των καυσίμων, τις συλλήψεις για την υπόθεση Θεσσαλονίκης και τη Μαρφίν έγιναν την ίδια περίοδο επειδή η κυβέρνηση προετοιμάζεται για εκλογές. Δεν βγάζει άκρη, είπε χαρακτηριστικά, πραγματικά δεν βγάζει άκρη, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ενεργεί όταν υπάρχουν αποτελέσματα, όχι με βάση πολιτικές σκοπιμότητες. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια. Πάντως, μια και μιλάμε για εκπτώσεις, από σήμερα ξεκινούν και οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου στα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Θα προχωρήσουν τα καταστήματα λοιπόν σε μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα. Λοιπόν, είναι μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της χρονιάς, τόσο για το λιανεμπόριο όσο και για τους καταναλωτές που αναζητούν καλύτερες τιμές λόγω της ακρίβειας, η ακρίβεια που έχει γίνει πια μια μονιμότητα. Και έτσι λοιπόν, μάλιστα θα ξεκινήσουμε με την Κυριακή, θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας έτσι μια επιπλέον ημέρα αγορών στο καταναλωτικό κοινό. Λοιπόν, ο καιρός ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρά όμως την άνοδο της ζέστης στις επόμενες ημέρες, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καύσωνας, καθώς δεν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν από σήμερα στην Αλεξανδρούπολη θα έχουμε 34 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 34 με 36, στα Ιωάννινα 31 με 33, στη Λάρισα 36 με 38 και τοπικά 39 έως 40, στην Αθήνα 35 με 37, στην Πάτρα 33 με 35 και στο Ηράκλειο 32 με 34. Λοιπόν, για σήμερα πάντως, στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στα ανατολικά της Τεραίας, στην Εύβοια, σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, σε κεντρικά τμήματα της Θεσσαλίας, σε ορεινές περιοχές επίσης της Ηπείρου και τμήματα Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως ορεινά και ημιορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι καλύτερος, με πολύ μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Σχεδόν έθριος ο ουρανός, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατεί σε αυτές τις περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του νομού και στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, μόνο στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Χαλκιδικής θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 24 στο Ηράκλειο, 24 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρυθο, 21 στην Καβάλα, 20 στην Καλαμάτα, 22 στη Λάρισα και 16 στα Ιωάννινα. Χθες οι 5 πιο υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Ναύπλιο με 38, στην Άρτα και στο Άργος επίσης με 38 και όπως και στο Αγρίνιο και στο Πέραμα. Αντίθετα, οι πιο ψυχρές περιοχές ήταν η Πράμαντα με 12, Μέτσοβο 12, Ασπράγγελη 13, Παρανέστη 13 και Λεμός 13 βαθμούς Κελσίου. δροσούλα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές. Είναι πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου, και σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος. Ορίζονται οι διάδοχοι του που θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του θα, για να επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάντησης της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί η σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Το 1908 οι γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, ενώ το 1930 στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυχάνει 145 πόντους κατά διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και στο Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid που έχει σκοπό να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Πολ Μακάρνεϊ. Η ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Κέλτοφ. 1989 ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία μετά από ένα θηλυελώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. Σαν σήμερα το 1916 γεννήθηκε η Δέσπο Διαμαντίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1942 ο Χάρισον Φόρντ, ο Αμερικανός πρωταγωνιστής στον Πόλεμο των Άστρων και στο Ιντιάνα Τζόουνς. Το 1944 ο Ερνέ Ρούμπικ, ο Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής, γνωστός για τον Μπάζλ, ο κύβος του Ρούμπνικ. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τους Κιντονιές, το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές, το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνικής Απείλα, ενώ το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, τη δεύτερη νέο ρεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδοειρηχεία της Απείρανθου της Νάξου. Ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν ίσως το πιο εμβληματικό σε αυτή την ιστορική συναυλία 41 χρόνια πριν τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες που ήθελαν να στείλουν βοήθεια στην Αφρική. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Όλα αυτά 41 χρόνια πριν, στην κορύφωση μια εμπορική εποχή, όταν οι καλλιτέχνες πέρα από την καλλιτεχνική τους παρουσία ήθελαν να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα σε εντελώς διαφορετική τροχιά από τη σήμερα, που δυστυχώς είτε οι άνθρωποι του πνεύματος είτε οι καλλιτέχνες είναι περίπου εξαφανισμένοι. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, στο Μουντιάλ έχουν ξεσπάσει εκεί διαφωνίες για τα γκολ και της Αγγλίας και άλλων. Υπάρχει έτσι ένας ανταγωνισμός. Βέβαια, έχουμε μπει τώρα στους ημιτελικούς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, Κέιν και Μπέλιγχαμ έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ της Εθνικής Αγγλίας. Είναι απίστευτες επιδόσεις και με τους δύο Άγγλους να βρίσκονται στην τρίτη θέση τον πίνακα το σκόρ του Μουντιάλ του 2026. Είπαμε λοιπόν, η Εθνική Αγγλίας έχει πετύχει 13 γκολ, τα 12 οι δύο παίκτες, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Χάρι Κέιν, από 6 γκολ και είναι στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας. Ο μοναδικός Άγγλος εκτός από αυτούς τους δύο που έχει βρει δίχτυα είναι και ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος σκόραρε κόντρα στην Κροατία στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων. Αυτά βέβαια όσον αφορά το Μουντιάλ, το Μουντιάλ το οποίο βρίσκεται στην τελική του φάση και βέβαια τώρα είναι οι δύο πολύ μεγάλοι αγώνες που θα μας οδηγήσουν στον μεγάλο τελικό. Όμως έχει ξεκινήσει δυστυχώς, έχουν ξεκινήσει ξανά οι πολεμικές μπλοκές στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά το Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με ντρόν από την Τεχεράνη. Επιθέσεις οι οποίες έφεραν ένα άλμα στις τιμές του πετρελαίου κατά σχεδόν 4% μετά από αυτές τις εχθροπραξίες, είπα και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Ιράν πολύ δυνατά και πως μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών βρισκόταν σε καλό δρόμο πριν τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών. Το Ιράν βεβαίως από την πλευρά του ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έπειτα από τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβεβαιώνουν ότι από την πλευρά τους αυτή η στρατηγική σημασία στη θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή, με αποτέλεσμα να μειώνονται όλο και περισσότερο οι πιθανότητες για μια επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι η δεύτερη σειρά συγκρούσεων μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ενώ οι δύο χώρες είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου ένα πρωτόκολλο συμφωνίας με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου όταν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί επιτέθηκαν εναντίον του Ιράν. Τώρα, είναι σαφές ότι από την πλευρά του Ιράν θεωρούν ότι όσο πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και όσο υπάρχει υψηλές τιμές στα καύσιμα, αυτό είναι, πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει τους Αμερικανούς για περισσότερες παραχωρήσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μπερδεμένος σε μια κατάσταση που πρέπει να επιλέξει το ένα σενάριο το οποίο είναι χειρότερο από το άλλο. Είτε συνεχίσει την πολεμική αναμέτρηση, είτε φύγει αφήνοντας την κατάσταση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Είναι δύο δύσκολες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες ούτε πολιτικά ούτε επικοινωνιακά. Από την άλλη πλευρά, το να συνεχιστεί αυτή η φθορά η πολεμική για αρκετούς μήνες μέχρι να ξεπεραστούν οι ενδιάμεσες εκλογές πάλι είναι μια λύση η οποία δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Θα το δούμε αυτό, βεβαίως με τις οικονομίες να έχουν προβλέψει διάφορα σενάρια, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φθορά στις ευρωπαϊκές κυρίως οικονομίες, αλλά και σε οικονομίες της Αφρικής και της Ασίας, οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ από τα στενά του Ορμούζ και από την ροή του πετρελαίου. Το θέμα βεβαίως της εβδομάδος αφορά τη νέα φάση της τρομοκρατίας. Χθες άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα, συνθήματα «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και τα γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, σε μια ενέργεια που καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Κυρία Βολουδάκη, με ανάρτησή της στα social media, ανέφερε ότι τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με προσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατόφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι. Λοιπόν, οι δράστες έγραψαν και υποστηρικτικά μηνύματα για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε στη Βάγια Νέστορα. Είναι σοκαριστικό, κυρίως το δεύτερο κομμάτι, το ότι επιλέγει κάποιος να γράψει υποστηρικτικά μηνύματα για μια δολοφονική εμπριστική επίθεση είναι πραγματικά σοκαριστικό και δείχνει πού μπορούν να φτάσουν τα διχαστικά μηνύματα που περνάνε τα τελευταία 15 χρόνια διάφοροι πολιτικοί οργανισμοί. Λοιπόν, σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας και χαρακτήρισε όσους ευθύνονται εγκληματίες. Αναφέρθηκε και στη σχέση των συνθημάτων με την πρόσφατη εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εργαλειοποίησης μιας δολοφονικής επίθεσης. Σημείωσε ότι όποιος ανέχεται ή σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη. Τόνισε ακόμη ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους και όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με φόβο και βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθεί η κοινωνία τις έρευνες που συνεχίζονται για την υπόθεση Σμαρφίν με στόχο την ανακάλυψη και άλλων μελών της ομάδας κρούσης. Φαίνεται ότι ήταν πενταμελής η ομάδα κρούσης των εμπριστών της Σμαρφίν, ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ένας από αυτούς που πέταξε μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Τον Απρίλιο του 2026 έφτασε ένα email στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος και σύμφωνα με αυτό ανέφερε 8 όνομα τεπώνυμα ατόμων ως εκείνα που έκαψαν τη Σμαρφίν. Ανάμεσά τους ήταν άτομα που είχαν κατηγορηθεί για τη συμμετοχή στη τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για απαγωγές και κάποιοι για ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από τα 8 άτομα προέρχονται οι 2 συλλήψεις και η 46χρονη που βρίσκεται έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης στη Μεγάλη Βρετανία. Ξένοι φωτορεπόρτερ που είχαν καλύψει τα επεισόδια το 2010 στη Σμαρφίν φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στη νέα έρευνα με νέο υλικό που παρέδωσαν και σε συνδυασμό με νεότερα στοιχεία, τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση που οδήγησε στην ταυτοποίηση. Πλέον, οι ελληνικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους 9 άτομα, μάρτυρες των γεγονότων, οι οποίοι δίνουν λεπτομερές περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και το ρουχισμό των δραστών. Και οι 3 ύποπτοι δηλώνουν τώρα αθώοι, παρά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των ερευνών, που δείχνουν ότι σύμφωνα με τις αρχές είχαν εμπλοκή στη δολοφονική εμπριστική επίθεση. Τα στοιχεία τώρα λοιπόν λένε ότι από το 2019 η κρατική ασφάλεια είχε συγκεντρώσει όλο το βιντεοειληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης στη Σμαρφίν από διάφορες πηγές. Από αυτό προέκυψε μια ομάδα 12 ατόμων που έχει χωριστεί σε 2 υποομάδες. Οι 7 που επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο και άλλοι 5 που κινήθηκαν προς την τράπεζα. Αυτοί οι 12 βαφτίζονται με αριθμούς. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι ο ύποπτος νούμερο 8, ο ψηλός, 42 χρόνων, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, με εταιρεία με αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ και 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης, με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι. Σύμφωνα με τα εργαστήρια και τις καταθέσεις, έχει το ίδιο ύψος, αυτιά και μάτια και είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Υπάρχει ο άνθρωπος που δεν έχει ταυτοποιηθεί και πετά την μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Υπάρχει 46χρονη, η οποία είναι αναζητείται και μένει τα τελευταία χρόνια στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει αποκτήσει 2 παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick, ενώ ασχολείται με τη φωτογραφία. Η 46χρονη είναι ακριβώς δίπλα τους με το σακίδιο πλάτης, άρα είναι, θεωρείται από τις αρχές ως συναυτουργός. Υπάρχει ο ύποπτος 11, είναι ένας 42χρονος εναερίτης στο ΑΚΑ, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά, ενώ ο δεύτερος 42χρονος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπολείπους, άρα κατηγορείται για ηθική αυτουργία ή συναυτουργία. Λοιπόν, βεβαίως να μην ξεχνάμε πάντως ότι είχαν καταγραφεί και σημαντικές αστοχίες στο παρελθόν στην έρευνα. Μάλιστα το 2013 συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία απλά προσομοίαζαν στους δράστες και το 2016 αθωώθηκαν ομόφωνα. Καθώς πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο, καταλαβαίνετε ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα αποτελέσουν το βασικό μενού για όλα τα κόμματα, είτε για να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους, είτε για την κυβέρνηση να δείξει εκτός από το πρόγραμμα και το τι μπορεί να δώσει με τις εξαγγελίες. Για τις αυξήσεις τώρα, εκεί είναι το εστιάζεται το μεγάλο ζητούμενο, είναι τι αυξήσεις θα δώσει σε συντάξεις και μισθούς. Η κυβέρνηση λοιπόν αναζητά τρόπους στο οικονομικό επιτελείο να διασφαλίσει την πραγματική τόνωση των εισοδημάτων, δηλαδή ένα ποσοστό μεγαλύτερο από τον πληθωρισμό. Με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν είναι καθόλου εύκολο. Το νέο έτος είχε προϋπολογιστεί πληθωρισμός 2,4, ποσοστό που είναι πλέον αμφίβολο αν μπορεί να καταστεί εφικτό να διατηρηθεί, καθώς όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και όπως είδαμε προηγουμένως τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Για τους συνταξιούχους φαίνεται ότι ο φετινός πληθωρισμός θα φέρει ένα μεικτό ποσοστό αύξησης της τάξης του 2,8-2,9 και μάλιστα σε όλους λόγω της κατάργησης προσωπικής διαφοράς, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα εκκρεμεί μια αύξηση ύψους 30 ευρώ στον κατώτατο μισθό. Αυτή η αύξηση θα επηρεάσει και το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, όμως σε ποσοστιαία βάση από μόνη της δεν αρκεί για να καλύψει το αυξημένο κόστος ζωής. Τώρα το οικονομικό επιτελείο εξετάζει να υπάρξει αύξηση στις συντάξεις και να δοθεί μια επιπλέον αύξηση στην ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνει το Νοέμβριο 400 ευρώ, να δοθεί στοχευμένα στους συνταξιούχους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την αύξηση του πληθωρισμού. Στο επίπεδο του κατώτατου μισθού υπάρχει δέσμευση για διαμόρφωση στα 950 μεικτά εντός του 2027. Αυτό σημαίνει επιπλέον 30 ευρώ μεικτά, ενώ στα καθαρά η αύξηση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 22-23 ευρώ. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα επηρεάζει οριζόντια όλους τους μισθούς του δημοσίου. Έτσι από τον Απρίλιο του 2027 θα δοθούν επιπλέον τα 30 ευρώ μεικτά σε όλους τους δημόσιους υπάλληλους. Αυτή η αύξηση είναι ξεκάθαρα χαμηλότερη από τον πληθωρισμό, ακόμη και αν διαμορφωθεί στο 2,4. Τώρα για τους εργαζόμενους στη μεγάλη πλειοψηφία στον ιδιωτικό τομέα, το κλειδί φαίνεται να κρύβεται στο κατά πόσο θα αξιολογηθεί και θα αξιοποιηθεί το νέο πλαίσιο για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σε αρκετές ομάδες, κοινωνικές ομάδες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα στον επισιτισμό, υπάρχει ήδη μια συλλογική σύμβαση που αυξάνει σημαντικά τις αποδοχές τους. Το θέμα είναι αν μπορούν αυτές οι συλλογικές συμβάσεις να περάσουν και στους υπόλοιπους κλάδους, καθώς σε αρκετούς κλάδους οι επιχειρηματίες αρνούνται πεισματικά, μετέρχονται διάφορων κόλπων, ώστε να μην επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Θα το δούμε κατά πόσο το Υπουργείο Εργασίας θα μπορέσει να τους οδηγήσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Just dancing in the dark.
Ακούμε τον Bruce Springsteen. Στην Αμερική όμως έχει ξεσπάσει μια αντιπαράθεση για το αν πρέπει οι καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν τη σκηνή ως βήμα για πολιτικές τοποθετήσεις. Αυτό σχολίασε ο Mick Jagger, που επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τη στάση του Bruce Springsteen, που έχει εμφανιστεί έντονα πολιτικοποιημένος κατά του Τραμπ στις τελευταίες του εμφανίσεις. Μιλώντας σε podcast στο New York Times, ο 82χρονος frontman των Rolling Stones ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο για τη στάση του Springsteen, ο οποίος κατά την τελευταία του περιοδία επιτέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο. Όταν μάλιστα ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι ο Springsteen επιδιώκει ένα ουσιαστικό διάλογο με το κοινό του, ο Jagger ξεκαθάρισε ποια είναι η φιλοσοφία που έχει επιλέξει ο ίδιος να ακολουθεί. Για μένα, η ουσία της δουλειάς μου στα live είναι να κάνω τον κόσμο να έρχεται να περάσει το δυνατόν καλύτερα, εξήγησε ο θρυλικός ρόκερ και πρόσθεσε: θέλω 2 ώρες να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, την παγκόσμια κατάσταση, τα στεγαστικά τους δάνεια και απλώς να διασκεδάσουν. Μάλιστα, παρομοίασε τη συναυλία με ένα αθλητικό γεγονός όπου θεατής επικεντρώνεται αποκλειστικά στο παιχνίδι και αφήνει όλα τα άλλα έξω. Δεν θέλεις να τους κάνεις κήρυγμα, πρόσθεσε, πληρώνοντας ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε κοινό και να μην περιμένει την ίδια αντίδραση παντού. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην περιοδία του Springsteen, ο οποίος φέτος είχε χαρακτηρίσει τη διακυβέρνηση Τραμπ απερίσκεπτη και τον ίδιο τον πρόεδρο προδότη. Μάλιστα, ο Springsteen κυκλοφόρησε και ένα κομμάτι στο οποίο κάνει λόγο για τον βασιλιά Τραμπ και τους ομοσπονδιακούς μπράβους του με αφορμή τους θανάτους 2 διαδηλωτών. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social αποκάλεσε τον Springsteen ξεραμένο δαμάσκηνο, καλώντας τους υποστηρικτές του σε μποϊκοτάζ. Ο Jagger βεβαίως διευκρίνησε ότι δεν απορρίπτει εντελώς την πολιτική από τη μουσική, αλλά προτιμά μια πιο διακριτική και απαλή προσέγγιση. Έχω τη συνήθεια να γράφω τραγούδια για προσωπικές σχέσεις και να πετάω ενδιάμεσα μια στροφή για την πολιτική. Κανείς δεν θέλει να ακούσει ένα ολόκληρο κομμάτι γεμάτο πολιτική, είπε ο Jagger, ο οποίος όμως, παρά την ουδέτερη στάση του, στο παρελθόν δεν είχε αποφύγει να τοποθετηθεί πολιτικά. Είχε τότε ειρωνευτεί τον ρεπουμπλικανό κυβερνήτη τη Λουζιάννα για ένα θέμα που υπήρχε τότε. Άρα και ο Jagger κάπου ανάμεσα στις περιόδους έχει διαφορετική στάση. Βεβαίως, ο Springsteen θεωρείται αυτή τη στιγμή ένας από τους καλλιτέχνες οι οποίοι εκφράζουν την άποψή τους, παίρνουν θέση και στο κοινωνικό και στο πολιτικό κομμάτι της ζωής. Φεύγουμε από την Αμερική, ερχόμαστε πίσω στην Ευρώπη. Το Σεπτέμβριο θα κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ που θα είναι βασισμένη στην υπόθεση της γυναικοκτονίας της Καρολάιν από το σύζυγό της στα Αγγλικά νερά το Μάιο του 2021. Η σειρά είναι γυρισμένη από μεγάλη βρετανική παραγωγή και θα προβληθεί στο Amazon Prime. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν λίγο καιρό πριν και κράτησαν 14 ημέρες. Και ένα πολυμελές συνεργείο βρέθηκε στα Αγγλικά νερά, εκεί που γράφηκε ο τραγικός επίλογος της ζωής της Καρολάιν, αλλά και στην Αλόνισο όπου μεγάλωσε. Η δημιουργή της σειράς μίλησε με ανθρώπους του νησιού που γνώριζαν την άτυχη κοπέλα, ενώ συνέντευξη παραχώρησε και ο πατέρας και η συνήγορη της οικογένειάς της και του δολοφόνου της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, καλώς και άλλοι άνθρωποι που έζησαν από κοντά το θέμα. Την παραγωγή της σειράς υπογράφει βρετανική εταιρεία, η οποία έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA, δημιουργώντας παραγωγές που έχουν ξεχωρίσει για τη δημοσιογραφική τους προσέγγιση και την κινηματογραφική τους αισθητική. Στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ θα προβληθούν 5 δολοφονίες που συγκλώνησαν, μεταξύ των οποίων και της Καρολάιν. Για κάθε υπόθεση θα προβληθούν 2 επεισόδια διάρκειας περίπου 90 λεπτών το καθένα, ενώ η πρεμιέρα της σειράς είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Καρολάιν είναι Βρετανός και η υπόθεση είχε καθημερινή προβολή στα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας. Τρία λεπτά μετά τις 5 ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ανοίγουν οι φάκελοι με ποιες υποθέσεις δεν είναι η Μαρφίνη. Ερευνάται η ανάμειξη ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε φοβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνει τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, ο οποίος για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές. Στη νομική του ΕΚΠΑ 17.850 μόρια, στον αρχιτεκτόνο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 21.080 μόρια, στο τρίτο πεδίο στην ιατρική στο ΕΚΠΑ 18.830 μόρια, στο τέταρτο πεδίο διοικητικής επιστήμης ΟΠΑ 18.305 μόρια. Προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ στο νερό στα τιμολόγια, τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η σφαίρα και έμεση παραοχή Δημητριάδη για τις υποκλοπές, ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση Εφίλη και στο βάθος Πολάκης. Τα νέα στο Λίβανο στο στρατηγικό κάστρο Μποφόρ και ο συνθέτης νέος δίσκος του Χόπκινς. Και από την ομάδα, Ολυμπιακός στα δεδομένα πριν την επόμενη πτήση, Παναθηναϊκός ο Γιάνγκου Ζιτς άναψε τη σπίθα, Μίλτος Τεντόγλου με το βλέμμα στο πανέλληνο ρεκόρ και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αγγλία-Αργεντινή, ένας ημιτελικός με ιστορία, το ρεκόρ του Μπέλχαμ και η κόντρα με τον Ντούχελ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αναδρομικά ως 7.485 ευρώ για επικουρικές έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Έγκλημα στη Μαρφίνη, 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-400 της Τουρκίας. Παντελής Βούλγαρης, ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στην Άνδρο. Στο κόκκινο ξανά η πολεμική ένταση ΗΠΑ Ιράν. Και στο μικροσκόπιο, δύο κινητά και ομπρέλα των τρομοκρατών, δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Πάμε στη Δημοκρατία. Κωδικός Λεβάντε, στο φως τα σχέδια του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο ρόλος του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ. Μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την Παραμεθόριο με πρόσχημα τη δημοσιονομική εξυγίανση. Λοιπόν, πάμε στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75 του ΑΕΠ στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026, εφόπλο ανάπτυξη στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Είπα Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, οι καλλιτέχνες, οι αυτοδιοικητικοί και οι γυναίκες. Κόντρα. Διπλό παιχνίδι με τις εκλογές, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσει τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ραντεβού σήμερα δίνει η ισοκομματική αντιπολίτευση. Όλα τα ονόματα, ποια είναι τα 401 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς. Ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης στο κόκκινο για αγορές μετά τη νέα ανάφλιξη στην Μέση Ανατολή. Ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο. Ποιοι οφειλούνται, παραδείγματα. Και κλείνουμε με την αυτοεμπορική. Στη μέγενη χαμηλών μισθών υψηλών φόρων, σε απόσταση το ρομίστο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους. Ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νέο πλήγμα σε container ship, αντικρώμενα μηνύματα από ΗΠΑ, Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Τώρα για το κεντρικό θέμα εδώ της εφημερίδας, ότι υπάρχει ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει το οικονομικό επιτελείο. Υπήρξαν οι εργαζόμενοι οι οποίοι έβαλαν πολύ μεγάλη πλάτη, πλήρωσαν πολύ μεγάλο κομμάτι του λογαριασμού όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς έγιναν προσπάθειες πέρσι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στις φετινές εξαγγελίες, να αλλάξει δηλαδή το μήμα της πολιτικής και να είναι υπέρ της εργασίας. Υπέρ της εργασίας να μειωθούν και άλλο οι φόροι για αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι ξυπνούν νωρίς το πρωί για να πάνε και δουλεύουν μία και δύο δουλειές για να τα φέρουν βόλτα.
Isabel, a journey. She glides by upon a bank of violets with those eyes that see it all, and then she smiles. Like a bee with honeyed thighs, a living hell, a slice of heaven. She is Jekyll and Hyde, every truth and every lie.
She holds a candle to my shame. I take everything but blame. When it comes to naming names, I'll name Jay. Forever Jay.
Certain coy and hard to please. She kisses me through gritted teeth. But when I'm she whispers dreams. She says somewhere, you know Mel Gibson, but that's okay. Today could be your lucky day. And I collapse into a heap. She's a bee with honeyed thighs, a living hell, a slice of heaven. She's good, she's bad, it makes me mad. She's all I never had.
She holds a candle to my shame. I take everything but blame. When it comes to naming names, I'll name Jay.
A living hell, a slice of heaven. She is Jekyll and Hyde, every truth and every lie.
She holds a candle to my shame. I take everything but blame. When it comes to naming names, I'll name Jay. Sunshine hits her face, cries and tears pour down like rain. When it comes to naming names, I'll name Jay. Forever Jay.
Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook στις πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Και δεν έχει τέλος ο εσωκομματικός εμφύλιος στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές του 2023, που έχει διασπαστεί 3-4 φορές από τότε. Συνεχίζει και υπάρχει αυτή η ένταση εσωκομματική. Σήμερα θα έχουμε συνεδρία της πολιτικής γραμματείας μετά τη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής του Σαββάτου, που άλλαξε την απόφαση που είχε πάρει στο παρελθόν, δηλαδή για συμπαράταξη, να στηρίξει την αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ θα έχουμε και νέα συνεδρία της κεντρικής επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι όπως θα περίμενε κάποιος, όπως θα περίμεναν οι ψηφοφόροι του κόμματος. Χθες είχαμε μια απόφαση της νεολαίας, πήρε θέση στην εσωκομματική διαμάχη για τη στήριξη ημί του Αλέξη Τσίπρα και με ανεότερη αποφασή της λοιπόν ζητά να μην κατέβει ψηφοδέλτιο της παράταξης σε επόμενες εκλογές και να στηριχθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καθώς το κόμμα οφείλει να σεβαστεί τα μέλη του και όχι τις μειοψηφίες, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται. Τώρα δεν ξέρω τι λέει ο κ. Πολάκης και τα άλλα μέλη, αλλά είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κάποια στελέχη ενός κόμματος να προσπαθούν να στηρίξουν ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν τους δέχεται, γιατί διαφορετική ήταν η κατάσταση όταν πήραν την απόφαση πριν από λίγο καιρό να στηρίξουν το κόμμα του κ. Τσίπρα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συνεργασία, κάποιο είδους στήριξη, και διαφορετικό είναι τώρα που ο κ. Τσίπρας αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος έχουν ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία, όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με το ΠΑΣΟΚ και με τα άλλα κόμματα που είναι σε όμορους χώρους. Θεωρούν ότι αυτή η υπόθεση των συνεργασιών έχει τελειώσει, είναι πια νεκρή. Θεωρείται ότι η προσπάθεια που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική δεν καρποφόρησε στο παρελθόν, άρα από εδώ και πέρα υπάρχει μόνο η νίκη του ενός ή του άλλου κόμματος. Βεβαίως με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με περίπου τα μισά μέλη παρόντα στην αίθουσα και τα υπόλοιπα να είναι συνδεδεμένα με ψηφιακή πλατφόρμα στην ψηφιακή πλατφόρμα Zoom, ώστε να δημιουργηθεί η απάρτεια, πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που προκάλεσε η Τρόικα, δηλαδή ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, προκειμένου να, και όπως τουλάχιστον φάνηκε από την απόφαση, να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν την Κεντρική Επιτροπή την επιστροφή του Παύλου Πολάκη. Θα συνεχιστεί η συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα σε μια κίνηση καλής θέλησης απέναντι στην Κουμουνδούρου για την προεκλογική ετοιμασία του κόμματος αλλά και την εκλογή νέων κομματικών οργάνων. Μάλιστα, λένε κάποιοι ότι ήταν και μια κίνηση καλής θέλησης αυτή, καθώς θα μπορούσε να εκλέξει νέα πολιτική γραμματεία, αλλά άφησε να γίνει αυτό το ερχόμενο Σάββατο. Τώρα, υπάρχει ένας οδικός χάρτης και για τον Πολάκη, αλλά και για το πώς θα γίνει η εκλογή νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προς το παρόν, χρέη εκτελεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κ. Ξανθόπουλος. Ο κ. Ξανθόπουλος, ο οποίος αναμένεται να συγκαλέσει τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στα μέσα περίπου, Τετάρτη-Πέμπτη, που θα σημάνει την εκκίνηση της κούρσας διαδοχής, ενώ όπως σας είπα θα υπάρξει νεότερη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το επόμενο Σαββατοκυριακό. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αν επικρατήσει ένας από την τριάδα, από την τρόικα που αυτή τη στιγμή θέλουν να διατηρηθεί το κόμμα και να έχει ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές, θα αυξηθεί ο τόνος κριτικής προς τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, πήραμε μία γεύση από τη δήλωση του Νίκου Παπά, πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα και ότι αν κάποιος θέλει να το συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω προσωπικής διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της αριστεράς. Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις. Αυτά τα λέει ο κ. Παπάς. Ο κ. Παπάς, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει μετά και από την εκλογή του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και το τι θα γίνει μετά την κεντρική, κυρίως μετά την Κεντρική Επιτροπή, καθώς αρκετοί βουλευτές αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν. Πόσοι θα είναι αυτοί, ουδείς το γνωρίζει με ασφάλεια, πάντως 7 βουλευτές φαίνεται να παραμένουν στη θέση τους. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, η Έλενα Κρίετα, η οποία τάσσεται και υπέρ της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα καταλάβει τη θέση της Κατερίνας Νατοπούλου, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης. Αυτά τα στελέχη θα αποτελέσουν τον κορμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, αν επιβεβαιωθεί το τσουνάμι των ανεξαρτητοποιήσεων. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6, τελειώνει η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down,
Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right.